Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Uhapšen je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir.
U ovoj zemlji mislim da ne smije niko biti iznad zakona, da svi moramo odgovarati za svoje postupke, pa uvažavajući onaj princip da niko nije kriv dok pravosnažnom sudskom presudom se to ne pokaže.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić javno o zločinima počinjenim u ime njegovog naroda.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u genocidu u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
A šta posle izvinjenja?
Nikad nije kasno za pomak, za neke riječi koje će nam svima ovdje uliti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije. S druge strane, trebalo bi znači i za tih riječi da uslijede neka djela.
Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal Čaušević pod lupom BiH pravosuđa.
Ovdje je problem upravi za indirektno oporezivanje što je jedan čovjek, u ovom slučaju Kemal Čaušević, kontrolisao sve. Gospodin Čaušević ode u Tursku, zvoni telefonom, pušta taj kamion, eto vam sistem.
Vladika Zvorničko-Tuzlanski i Vasilije Kačavenda, razriješen dužnosti.
Ja imam izjavu nekoliko ljudi, ja nikakve dileme nema. Vladika Kačavenda mora snositi konsekvence.
Prije svega najavljenog da ćemo vijesti za subotu 27. aprila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će sudu BiH predlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i još 8 uhapšenih u akciji SIPE, izjavio je portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. On je dodao da će u narednih 24 do 48 sati sud Bosne i Hercegovine donijeti odluku o ovom zahtjevu. Grubešić je novinarima rekao da je ovim osobama predložena mjera pritvora zbog mogućnosti bjegstva jer ih većina posjeduje dvojna državljanstva. Pripadnici SIPE jučer su izveli tri akcije na širem području Bosne i Hercegovine u okviru kojih je uhapšeno 20 osoba, među kojima je Budimir. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, koji je osumnjičen za umiješanost u korupciju, od maja 2011. do decembra 2012. godine od 435 zahtjeva za pomilovanje osuđenika uvažuje čak 162. Njegovim odlukama na uslovnu slobodu pušteno je 59 osuđenika. Raspon kazni zatvorenika koje je pomilovao je od 6 do 15 godina zatvora. Predsjedništvo Stranke pravde i povjerenja najoštrije osuđuje pritvaranje predsjednika Federacije BiH Živka Budimira i predsjednika te stranke. Traže njegovo puštanje u zakonom propisanom roku od 24 sata. Smatraju da nije bilo niti potrebe za njegovim privođenjem jer je riječ o poštenom čovjeku preko kojeg se žele postići politički ciljevi i institucionalni nered u Federaciji Bosne i Hercegovine, navode iz Stranke pravde i povjerenja. Stranka demokratske akcije u principu podržava rad i aktivnosti institucija za provođenje zakona i u sadašnjoj složenoj društveno-političkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine ključno je da vođenje cjelokupnog postupka bude bez političke pristrasnosti i uticaja. Međutim, imajući u vidu činjenice i dosadašnju praksu te političke ciljeve nekih aktera ovih procesa, postoji opravdana sumnja da bi hapšenje predsjednika Federacije moglo biti isključivo u funkciji preuzimanja izvršne vlasti od strane nove parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saopšteno je iz SDA. Potpredsjednik hrvatske vlade Neven Mimica ocjenjuje danas da je proces normalizacije odnosa Hrvatske i Srbije u posljednje vrijeme ponovo u usponu, zahvaljujući razgovorima na nivou ministara i predsjednika vlada. Mimica je naveo da je u posljednjih pola godine i više bilo dovoljno susreta i razgovora koji pokazuju da je interes i jedne i druge zemlje budućnost dobrosusjedskih odnosa i zajednička budućnost u Evropskoj uniji. 12 radnika Nikšićkih rudnika Boksita sinoć su se spustili u jamu Biočki stan u znak protesta što im vlada Crne Gore jučer nije odobrila obećanu pozajmicu od 320.000 eura za isplatu zaostalih plata iz septembra i oktobra prošle godine. Vlada je prošle sedmice obećala tu pozajmicu. 5 pripadnika Iračke obavještajne službe i 5 članova milicije koja se bori protiv Al-Kaide ubijeni su danas u odvojenim napadima u Iraku, saopštila je policija. Policija u Bangladešu privela je 5 ljudi odgovornih za bezbjednosne propuste koji su doveli do urušavanja osmo spratnice i pogibije 340 ljudi u predgrađu glavnog grada Dake. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da bi mogao da promijeni svoj stav prema američkom vojnom angažovanju u građanskom ratu u Siriji ako se pokaže da su vlasti ove zemlje upotrijebile hemijsko oružje, ali i dodao da se za sada suviše malo zna da bi se odmah krenulo u akciju. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je na vanrednoj sjednici odluku da plate za mart 2013. godine budu isplaćene svim budžetskim korisnicima do 1. maja. Utvrđena je i osnovica za obračun plata za mart u iznosu 380 maraka, a naknada za topli obrok od 8 maraka po danu. Povoljni vremenski uslovi za vožnju i pojačan promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na ulazu u BiH čeka se do 1 sata. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom koja je sve ostale, a bilo ih je više, bacila u drugi plan. U tri povezane akcije SIPE, Agencije za istrage i zaštitu, kodnih naziva Patriot, Memori i Pravda, juče je slobode lišeno 20 osoba, a među njima je bio i predsjednik Federacije BiH Živko Budimir. Budimir je danas iz SIPE predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje će se u roku od 24 sata glavni tužilac izjasniti da li će za Budimira tražiti jednomjesečni pritvor. Tek iz tužilaštva BiH samo je saopšteno, sve osobe koje su juče lišene slobode bit će ispitane u svojstvu sumničani. Slučaj Budimir u priči Dženane Halimović.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir uhapšen je nakon višesatnog pretresa u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi njegov kabinet, te priveden na ispitivanje u zgradu Agencije za istrage i zaštitu. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže kako se Budimira tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti.
Lišne slobode je ukupno 19 osoba. Možemo potvrditi da između ostalog lišne slobode i predsjednik Federacije Živko Budimir, zatim predsjednik Komisije za pomilovanje Hidajet Halilović, kao i savjetnik predsjednika Federacije Petar Barišić. Radi se osobama koje su pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Ova istraga odnosi se na krivična djela zloupotrebe položaja i ovlasti, nezakonitog posredovanja, primanje dara ili mita, te organizirani kriminal i neovlašten promet opojnim drogama.
U Budimirovom slučaju radi se o optužbama da je za potpis na odluku o pomilovanju preko posrednika primao mito. Pored Budimira uhapšen je Hidajet Halilović, pomoćnik ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Komisije za pomilovanja. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine iz Budimirovog kabineta su iznijeli dokumentaciju, a u sefu je pronađeno 2.500 eura u različitim apoenima. Ipak novac nije označen i ne može se utvrditi potiče li iz kriminalnog djela. Prema raspoloživim informacijama sporno je oko 160 pomilovanja, što je prema prvim reakcijama indikativno. Branislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U Republike Srpske, koliko je meni jasno, prošle sjednice Narodne skupštine imao sam svega jedan prijedlog za pomilovanje, pošto su tu jako specifične okolnosti, a u istom periodu u Federaciji Bosne i Hercegovine preko 100, što je na neki način pomalo nelogično. Otkud toliki broj pomilovanja u jednom kratkom periodu i to sad baš u ovom momentu?
Paralelno s ovom akcijom tužilaštvo Bosne i Hercegovine provelo je još dvije. Drama se odvijala i u Mostaru i to u sjedištu federalne vlade. Ovo je rezultiralo privođenjem savjetnika predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja branitelja Petra Barišića. No kako se zauzimanje mita za pomilovanje i neregularnostima u ovoj oblasti Budimira već dugo povezuje, postavlja se i pitanje je li akcija tempirana. Ponajprije zbog dešavanja u Federaciji, odnosno zato što upravo Budimir već mjesecima koči rekonstrukciju federalne vlade. U političku pozadinu vjeruje potpredsjednik Budimirove stranke Pravde i povjerenja Željko Asić.
Podržavamo bilo kakve istražne radnje, ali držimo da je protiv Živka Budimira, predsjednika Federacije, apsolutno neosnovano i da je jedina svrha rekonstrukcija vlade Federacije.
Marinko Čavara, šef kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu federalnog parlamenta, o hapšenju predsjednika Federacije kaže:
"S obzirom da se radi o gospodinu koji je pokazao kakav ima moralni lik kad je bio spreman preuzeti odgovornost za sudjelovanje u vlasti za koju nema ni legitimitet, ni izborni, ni narodni, niti je sukladno Ustavu i zakonu preuzeo tu funkciju. Prema tome, od takve se osobe može svašta očekivati."
Federalni premijer Nermin Nikšić, inače član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, odbacuje komentare kako je čitava akcija izašla iz kuhinje te stranke.
"U ovoj zemlji mislim da ne smije niko biti iznad zakona, da svi moramo odgovarati za svoje postupke, pa uvažavajući onaj princip da niko nije kriv dok pravosnažnom sudskom presudom se to ne pokaže. Ali isto tako niko ne treba ni da se krije iza funkcije koju obavlja, nego treba da nosi teret odgovornosti svojih djela.
Ukoliko protiv Budimira bude podignuta optužnica, Fehim Škaljić, predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta federacije, najavljuje raspravu o njegovom moralnom kredibilitetu.
Ukoliko se desi da tužilaštva podignu optužnice protiv zvaničnika, parlament federacije Bosne i Hercegovine imati na za svojim zasjedanjima i to pitanje.
Predsjednik federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir biće zadržan najmanje 24 sata, a iz državnog tužilaštva najavili su da će za uhapšene tražiti određivanje pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Evo klečim. Pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić javno se izvinio u sedmici za nama za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Još ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid. Reakcije na Nikolićovo izvinjenje podijeljene su kako kod zvaničnika, tako i kod građana. Od odobravanja, neverice do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni. Slušamo Tinu Jelin.
Iz udruženja žena Srebrenice poručuju kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu ukoliko zaista osuđuje zločine kako je to kazao u intervju. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe.
Mora da se uvjeriti da je to istina što govori sad. Jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasiti Srbiju od odgovornosti što zločine od svega. Dobro bi bilo da se pokaju. Svako dobronamjeran ko želi da se pokloni žrtvama, ko želi da vidi istinu u oči, da se osjeća sa porodicama žrtava, dobro je došao.
Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, kaže da je riječ o važnom iskoraku iza kojeg treba da slijede djela.
Nikad nije kasno za pomak, za neke riječi koje će nam svima ovdje uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije s jedne strane. S druge strane, trebalo bi znači iza tih riječi da uslijede neka djela.
Izvinjenje Tomislava Nikolića komentirali su i građani Sarajeva.
Ja njima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoloženi? Pa kako da mu vjerujem?
Ne znam, ja ne vjerujem u to što se izvinu.
Korak je dobar i nikad nije kasno i mislim da je jedini put za ove narode, ali istinski da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Tomislav Nikolić je drugi predsjednik Srbije koji se izvinuo za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Prije njega to je učinio Boris Tadić 2007. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Nikolićevo izvinjenje došlo je nakon posjete dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Neće više biti nesuglasica i nerazumijevanja. Dogovorili su se, kako se prenosi, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović i njihov domaćin predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija želi da pomogne, a ne da odmogne Bosni i Hercegovini, kazao je Nikolić. Potrebno je sagledati prošlost, ono što se dešavalo u Srebrenici i Sarajevu, poručuje Izetbegović. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Primetno pomirljivi tonovi nakon susreta Nikolić, Radmanović, Izetbegović, ali bez zaobilaženja teških tema. Jedna od tih teških tema bile su izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nikolić kaže da je saslušao primetbe svojih sagovornika najčešće na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose. Rešit ćemo otvorene probleme i ne otkazujemo više nijedan sastanak, poruka je predsjednika Srbije.
Među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini, svakom njenom građaninu. Ponavljam još jednom hvala na iskrenosti, zato što je današnja iskrenost u našim razgovorima, čini mi se, učvrstila naše odnose bolje od bilo koje sakrivene izjave ili bilo koje izjave koje bi bila dirigovana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da mu je drago da bude u Beogradu nakon 25 godina i da je za razliku od hrvatskog predstavnika u predsjedništvu BiH Željka Komšića došao jer misli da je bolje licem u lice neke stvari raspraviti i podsjetiti na istinu.
Da bismo išli u budućnost, morat ćemo na moment zastati, krenuti se i zagledati se u prošlost. Zagledati se u ono što se desilo u Srebrenici. Još jedan put pogledati onaj snimak. Dakle, onoga što su radili škorpioni svojedobno u Bosni i Hercegovini i shvatiti da se onakva stvar desila 8372 puta. Treba se s time suočiti. Ili pak, otvoreni grad Sarajevo. Svaki treći Sarajevija je u 42 mjeseca opsade, u tri ledene zime, u oko 1000 granata dnevno, Svaki treći Sarajevo je ranjen, svaki deseti je umro. Treba se s time suočiti, mi ne tražimo nikakvu osvetu, ali tražimo da se ta istina sagleda. U Bosni i Hercegovini ne postoje dvije države. Ima samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Na Balkanu nemaju dvije srpske države. Između tih dviju država treba da se poprave odnosi.
Predsedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je primetio da je ova poseta koja, kako kaže, dolazi u složenom trenutku za Srbiju i region, važna ne samo za bilateralne odnose Srbije i BiH, već i za stabilnost regiona u celini.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju vrlo dugu granicu, preko 1.200.000.000 eura ekonomsku razmjenu, da narodi koji žive sa jedne i sa druge strane prirodno su upućeni jedni na druge, sve manje ćemo imati nesporazuma poslije današnjeg sastanka i očekujemo predsjednika Nikolića uskoro u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa pričama o BH aferama kojih ne fali, a koje su u sedmici za nama okupirale pažnju javnosti. Na vidjelo je izbio još jedan sumnjivi slučaj bogaćenja. Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, za nepunih 7 godina, koliko je bio na čelu te uprave, kupio je nekretnine vrijedne oko 1.000.000 maraka. Njegovi ukupni prihodi, saznaju poznavaoci prilika, nisu bili ni približno dovoljni da pokriju ulaganja u brojne stanove, poslovne prostore i zemljište. Više detalja, Dženana Karabegović.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje, je u periodu od 2006. do 2012. prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo kupio 5 stanova, 4 poslovna prostora i više od 20.000 kvadratnih metara zemljišta. Nekretnine se nalaze u najužem centru Sarajeva i na drugim atraktivnim lokacijama u gradu, govori Aladin Abdagić, novinar CINA.
Mi smo došli do informacija da je od 2004. godine, od kada je bio direktor, ostvario prihode od nekih 600.000 maraka, a njegova ukupna imovina, po našim saznanjima, iznosila je 1.080.000.
I dok u BH sudu i tužilaštvu ne žele komentarisati cijeli slučaj, javnosti je već duže vrijeme poznato kako upravu za indirektno oporezivanje potresaju afere i skandali. Sindikat uprave svo vrijeme prste upirao u Kemala Čauševića, protiv kojeg su podnijeli krivičnu prijavu. Predsjednik sindikata Mehmed Alija Osmić, s obzirom da je jedan od svjedoka tužilaštva, trenutno ne može dati izjavu, no podsjećamo na onu koju je za naš radio dao prije 2 godine.
Ovdje je problem upravi za indirektno oporezivanje, što je jedan čovjek, u ovom slučaju Kemal Čaušević, kontrolisao sve. Gospodin Čaušević ode u Tursku, zvoni telefonom, pušta taj kamion, eto vam sistema.
Na pitanje kako se boriti protiv kriminala i korupcije u BiH, s obzirom da su u te radnje umiješani i najviši političari i dužnosnici, Ivana Korajlić, portparolka Transparency International, odgovara.
Umjesto da na vrijeme reagujemo, da na vrijeme institucije rade svoj posao, bojim se da procesuiranje korupcije ide u odnosu na to da li je politički pogodno i da li je trenutak pogodan da bi se neko procesuirao.
Inače, sud BiH donio je rješenje prema kojim se Čauševiću određuje privremena mjera zabrane otuđenja i raspolaganje imovinom, i to poslovnim prostorom od skoro 200 kvadratnih metara u sarajevskom naselju Grbavica, 6 stanova u strogom centru Sarajeva, poslovnim prostorom također u centru glavnog BiH grada, te 3 lokacije u Sarajevu. Istovremeno, sud je odbio prijedlog BiH tužilaštva za određivanje privremene mjere zabrane i raspolaganje imovinom na još 2 poslovna prostora u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sinod Srpske pravoslavne crkve u ponedjeljak je odlučio da razriši dužnosti vladiku zvorničko-tuzlanskog Vasilija Kačavendu. Afera snimak sa mladićima pratila je dugogodišnje službovanje više nego ekscentričnog Vasilija. Javnost u Bosni i Hercegovini pamtit će ga pak i po rastrošnom životu, dvoru koji čak zovu Versaj, ali prije svega po ratnoj prošlosti tokom koje je bio prisan sa haškim optuženicima. Marija Arnautović.
O bludnim radnjama na dvoru vladike Vasilija Kačevende prvi je smogao snage da progovori bivši đakon Srpske pravoslavne crkve Bojan Jovanović. Kada je sporni video zaplijenjen više puta za medije, je govorio o onome što se godinama dešavalo u raskošnom dvoru episkopa Kačevende u Bijeljini.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti.
Bojana Jovanovića, ali i druge, kako kaže brojne oštećene, zastupaće advokat Duško Tomić. Zatekli smo ga kako čeka vladiku Kačevendu u dvorištu Zvorničko-Tuzlanske eparhije. Na pitanje o čemu će razgovarati s vladikom, Tomić odgovara.
Pošto se ovdje neka mafija skuplja da me ubije. Pa sam došao da me ubiju pred njim, ili kako je on ubio ovdje, pošto je, evo, čini se da mu ne fali krvi na rukama, pa neka završi sa mnom ako hoće.
Dokazi protiv Kačevende koji ukazuju na pedofiliju su brojni, tvrdi Tomić.
Ja imam izjavu dječaka koji je imao 16 godina. Imam izjavu majke, bake i dede maloga Milića Blažanovića koji je imao 16 godina. Ja imam izjavu nekoliko ljudi i ja nikakve dileme nema. Vladika Kačevenda mora snositi konsekvence.
Prva reakcija na aferu vladika i četiri mladića danas u Sarajevu i to na novinarsko pitanje od vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija.
Vjernicima savjetujem da ne osuđuju nikoga i da jednostavno vidimo šta je tu istina i kad se pokaže šta je istina onda treba opet, to je ta paradoksalnost naše vjere, da ne mrzimo čovjeka nego da ga volimo i da se molimo za njega, ali je stvar u tome da mu ne dozvolimo bilo kome da povrijeđuje druge ljude.
Podsjećamo, krajem prošle godine episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačevenda zatražio je, kako je naveo, zbog lošeg zdravstvenog stanja da bude penzionisan. Mnogi vjeruju da je riječ o pritiscima iz Srpske pravoslavne crkve, kako bi se zataškalo raskalašno i rastrošno vladikino ponašanje. Na pitanja o brojnim aferama koje su pratile njegovo dugogodišnje službovanje, vladika Kačevenda uvijek je imao jedan te isti odgovor.
Pa slaj vjetar nosi, ništa to.
Vasilije Kačevenda, čovjek koji je do prošle godine sjedio u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, ostaće upamćeni po prisnom odnosu sa haškim optuženicima Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. Nakon svega ostaje pitanje zbog čega niko ništa do sada nije uradio, iako se već godinama u Bosni i Hercegovini priča o kriminalu i korupciji te ratnoj prošlosti episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Evo nas i do komšiluka i njihovih aktuelnosti. Skupština Srbije u petak uveče, nakon žučne rasprave, usvojila izvještaj vlade o dosadašnjem procesu dijaloga sa Kosovom, čiji je sastavni dio i predloženi sporazum u Briselu. Pred parlamentom u isto vrijeme protestovali su desničarski pokreti koji se protive sporazumu sa Prištinom. Iz Beograda, Milan Nešić.
U svom govoru, koji su propratili aplauzi koalicionih partnera, ali i dobacivanje iz redova opozicije, premijer Ivica Dačić je pozvao na jedinstvo bez obzira na različite stavove, rekavši da je to prilika za Srbiju da na drugačiji način proba da brani nacionalne i državne interese, a ne da slavi poraze.
Mogli smo da proteramo strance, mogli smo da popalimo ambasade i džamije. Mogli smo da topove usmerimo ka Kosovu, mogli smo i da postanemo Evropska Severna Koreja. I šta bi onda bilo? Pobedili bismo, osvojili bismo Prištinu ili bi nam se dogodilo ono što nam se već događalo. Ne treba nam više žrtava, dame i gospodo, nama treba život. Mogućnost da imamo život i na severu i na jugu i u celoj Srbiji. Mogućnost da prestanemo da razmišljamo kako ćemo poginuti za veru i slavu, već kako ćemo živjeti za Srbiju.
Odmah posle uvodnog izlaganja Dačića došlo je do polemike sa poslanicima DSS-a nezadovoljnih zbog ocena koje je Dačić izrekao. Šef poslaničke grupe te partije Slobodan Samardžić negodovo je što je Dačić tu stranku pominjao u kontekstu nereda u kojima su posle mitinga Kosovo i Srbija napadane ambasade stranih država, a predstavništvo Sjedinjenih Država zapaljeno.
Vi ste napravili jedan udarac ispod pojasa samim tim što ste pomenuli ove slučaje. Vi dobro znate 2004. godine kad je bila paljevina džamije i kada se dali podršku vlade u to vreme, da Demokratska stranka Srbije nije spalila džamiju, niti bilo ko nje, niti bilo ko iz vlasti.
Svoje viđenje dogovora sa Prištinom u Skupštini je iznao i lider LDP-a Čedomir Jovanović.
Zato je danas ključno pitanje predsjedniče vlade. Šta ćemo mi posle glasanja? Gde je vizija te zemlje u kojoj ćemo dati odgovore na sva ona pitanja na koja smo kao narod i kao društvo bili nesposobni da odgovorimo, pa smo tako dezorijentisani poverovali da propadamo zbog toga što smo žrtve svih drugih oko nas.
Mnogo ozbiljniji problem od prihvatanja usaglašenog sa Prištinom u Briselu je primjena dogovorenog bez čega se obesmišljava sve ono što je do sada urađeno. Smatra nekadašnji glavni pregovarač sa Prištinom tokom mandata prošle vlade Borislav Stefanović.
Objasnite nam kako mislite da implementirate sporazum kad politički lideri sa severa Kosmeta rezolutno to odbijaju. A zašto ovo sada spominjemo? Zato što kada smo ih ranije molili, centrale nekih od vaših stranaka su podsticale te Srbe da miniraju svaki dogovor, koji, gospodo, danas usvajate također i čestitam vam na tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
a u Hrvatskoj, koja je sve bliže Evropskoj uniji, sve više su okupirani temama koje su bliske nekada mrskom kapitalizmu. Naime, sutra će se oko 37.000 Dubrovčana na referendumu odlučiti žele li nad svojim glavama na brdu Srđ ogroman apartmansko-golferski kompleks ili, kako žele protivnici izgradnje, neki drugi sadržaj koji će poštivati javni interes. Iz Dubrovnika Enis Zebić.
Investitor je kontroverzni izraelski biznismen Aaron Frankel, a njegova supruga Maja Brinar Frankel, nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva u Račanovoj vladi, pobraja što će se sve izgraditi na Srđu.
Golf od 18 rupa, golf od 9 rupa, sportske, rekreativne i druge vrste parkova, teniske terene, športska dvorana, 240 vila i jedan hotel, te u turističkim zonama Bosanka Jug i Bosanka Sjever, apartmansko naselje i još jedan hotel.
Protivnici izgradnje okupljeni u inicijativi Srđe naš imaju niz zamjerki, od toga da se radi o nekretninskom, a ne sportsko-rekreacijskom projektu, da će se opteretiti gradsku infrastrukturu, da se nauštorb javnog forsira privatni interes, da će se napraviti još jedan grad duhova, koji će 2 mjeseca živjeti, a 10 mjeseci biti napušten, kakvih je puna Španjolska, itd. itd. Zašto u nedjelju glasati protiv, pojašnjava pravni stručnjak Zelene akcije, inače rođeni Dubrovčanin, Enes Čerimagić.
Glasanje protiv na ovom referendumu u biti znači otvaranje mogućnosti za nove projekte koje će uzeti u obzir potrebe građana Dubrovnika i potrebe Dubrovnika. Dakle, otvorit će se mogućnost za izradu jednog novog urbanističkog plana uređenja koji će biti na korist svima.
Međutim, kao da se radi o borbi Davida sa ne jednim nego više Golijata. Premijer Zoran Milanović, mrtav hladan, prejudicira rezultate referenduma i govori o golf resortu na Srđu kao gotovoj stvari, a bivšem ministru turizma Veljku Ostojiću je iz naftalina izvučena afera s nekretninama istog trena čim je za Srđ rekao kako je to nekretninski, a ne sportsko-rekreativni projekt. Njegov nasljednik na toj fotelji, Darko Lorencini, od prvog trena na funkciji podupirao projekt golfa na Srđu. O tome za naš radio Đuro Capor iz inicijative Srđe naš.
Najviše zabrinjavaju neistinite izjave ministra Lorencina da se Srđ nalazi na privatnom vlasništvu investitora, a ono otkrili smo da je zapravo 81 hektar zemljišta gore državno vlasništvo. Otkrili smo također i da traju nekakvi tajni pregovori između vlade i investitora o prodaji ili koncesiji na tim zemljištem, o čemu dubrovačka javnost ili hrvatska javnost apsolutno ništa ne znaju.
Referendum je valjan ako na njega iziđe 50% plus jedan upisani birač, a ako više od pola izišlih zaokruži protiv, morat će se odustati od projekta Golfa na Srđu. Za radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U Titovom bunkeru na doma grada Konjica, objektu atomske ratne komande koji je u najstrožoj tajnosti izgrađen za vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u petak je otvoren drugi ciklus bijenala savremene umjetnosti pod nazivom Deo Arc Underground. Podsjećanja radi se o bunkeru, prostoru 280 metara ispod zemlje, površine od oko 6.500 kvadratnih metara sa 12 povezanih blokova i više od 100 prostorija. Iz Konjica Mirsada Ćosić.
Drugi ciklus bijenala savremene umjetnosti D0 Arc Underground u Titovom bunkeru u Konjicu danas su otvorili selektori ovog projekta Bašak Senova u ime Republike Turske i Branko Franceski u ime Republike Hrvatske.
I really believe in this project. It's jako interesantno pretvoriti objekat koji je pod vojskom u umjetnički projekat i zato služi ovo bijenale.
Veliki izazov. Bilo je veliko uzbuđenje i zadovoljstvo što sam imao priliku postavljati izložbu jednom tako specifičnom prostoru kao što je bunker.
Sa umjetničkim radovima iz prvog ciklusa ukupno 82 rada krase nekada pustu atomsku ratnu komandu, kaže direktor projekta bijenala Edo Hozić.
Možemo već taj prostor zvati spomenikom hladnog rata, ali već sad i galerijom savremene umjetnosti.
Bilježimo izjave i nekih od umjetnika učesnika drugog ciklusa bijenala.
Bošnjak Igor, rad se zove Doomsday Room.
Ja sam Ana Đokić i ovaj Mark Nelin. Mi smo grupa Stealth Unlimited iz Beograda Rotterdama. Čitava ta instalacija unutra koja je potpuno fascinantna. Kada se uđe prvi put, a kada se uđe svaki drugi put, onda imate neke druge utiske.
Ministrica kulture Republike Hrvatske Andreja Zlatar Violić istakla je zadovoljstvo što je ova zemlja partner na projektu bijenala.
finala. Izuzetno nam je drago, ne samo zbog toga što je selekcija međunarodna, nego i prekooceanska, a posebno nam je drago što je jedan vojni objekt koji bi svako proglasio neperspektivnim na ovakvom mjestu postao nešto što se može razvijati u pravcu kulture, biti otvoreno građanima.
Svi zainteresirani bijenale će moći pogledati do 26. septembra uz prethodne najave u turističkom uredu Konjic, a posjete će biti ponedjeljkom, srijedom i petkom u tri termina. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I poštovani, to bi bilo sve za današnju emisiju Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima koja su obježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.